Assalomu alaykum. Yaqinda bir munozarali savolga ko'zim tushib qoldi. Buni sizning ham e'tiboringizga havola qilishga qaror qildim. Savol: Ibrohim payg'ambarning tuyalari bo'lganmi? Kalomda aytilganidek, Ibrohim Firavndan hadya sifatida olgan uy hayvonlari orasida tuyalar ham bo'lgan. Ibrohimning qulboshisi Mesopotamiyaga ketayotganda xo'jayining 10 ta tuyasini olib uzoq safarga chiqqan edi. Demak, Xudoning kalomida aniq qilib yozilganidek, Miloddan avvalgi 2000 yillikning boshida Ibrohimning o'z tuyalari bo'lgan. Lekin ba'zilar buni inkor etishmoqda. Aslida maqsadimiz bugun qadimda tuyalar qachon qo'lga o'rgatilgani haqida emas, ajdodlarimizning qanchalik uddi buron va dono bo'lganlari haqida suhbatlashishdir. Bir kitobda shunday yozilgan: Olimlar tuyalar haqidagi oyatlarning aniqligi borasida o'zaro bahslashmoqda.
Ulardan ko'pchiligi tuyalarning xonakilashtirilishi Ibrohim yashagan davrdan ancha keyin, ya'ni taxminan miloddan avvalgi 1200-yilgacha keng tarqalmagan deb ta'kidlaydi. Muqaddas kitobning boshida keltirilgan tuyalar haqidagi ayrim oyatlarning aniqligi shubha ostiga solinadi. Chunki o'sha davrda odamlar tuyalardan foydalanishmagan emish. Boshqa olimlarning fikricha, garchi taxminan miloddan avvalgi 2000 yillikni boshida tuyalar xonakilashtirilishi keng tarqalgan boshlangan bo'lsa ham, odamlar tuyalardan oldinlari ham foydalanishgan. Yana bir kitobda quyidagicha yozilgan: So'nggi izlanishlarga ko'ra, tuyalarning xonakilashtirilishi taxminan 3-chi mingyillikda Arabistonning janubi-sharqida boshlangan ekan. Aslida tuyalarni sut, jun, teri va go'sht olish maqsadida ko'paytirilgan bo'lsa-da, ehtimol ko'p o'tmay, ularni yuk tashish niyatida ham ishlatishgan.
Tuyalarning suyak qoldiqlari va boshqa arxeologik qazilmalar ular Ibrohim yashagan davrdan oldin xonakilashtirilganini tasdiqlamoqda. Buning yozma isbotlari ham bor. Masalan, bir kitobda shunday deyilgan: Mesopotamiyada topilgan mixat yozuvidagi taxtachalarda jonivorlar, ya'ni tuyalar va bir qancha tulellar tasvirlangan. Demak, miloddan avvalgi 2000 yillikning boshida Mesopotamiyada tuyalari bor edi. Bu esa Ibrohim yashagan davrga to'g'ri kelyapti. Ba'zi bir olimlarning ta'kidlashicha, Arabistonning janubidagi savdogarlar xushbo'y tutatqilarni sotish uchun mollarni tuyalarga ortib, karvonlarda sahro bo'ylab shimolgacha va hatto Misr hamda Suriyaga olib borishgan. Shu yo'sin, tuyalar o'sha hududlarga kirib kelgan. Bu savdo ishlari miloddan avvalgi 2000-yillarning boshida avjiga chiqqan.
Qizig'i shundaki, ibtido 37:25-oyatda Ismoiliy savdogarlar Ibrohim yashagan davrdan 100 yil o'tganidan keyin tuyalardan foydalanib, tutatqilarni Misrga olib borishgan haqida yozilgan. Ehtimol, miloddan avvalgi 2000 yillikning boshida Yaqin Sharqda tuyalardan keng foydalanishmagandir, ammo ular umuman notanish edi deb aytib bo'lmaydi. Bir ensiklopediyada shunday xulosa qilingan: Muqaddas kitobda tuyalar haqida aytilgan ilk oyatlarning aniqligi shubha ostiga qo'yib bo'lmaydi, chunki bobokalonlar yashagan davrda ancha oldin tuyalar xonakilashtirilgani haqida talaygina dalillar bor. Buni arxeologlar ham tasdiqlashadi.